Goeienaand vriende en baie welkom vanaand weer by ons woensdagaand gesprek. En dis vir ons altyd so besonders en dis vir ons altyd besonders om hierdie tyd saam met u te hê. So waar ook al jy vanaand van luister, dalk in jou sitkamer, dalk jy alleen in jou motor of jy is besig met aandete, voel baie welkom. En ons bid dat hierdie volgende uur nie net 'n gesprek sal wees nie, maar regtig 'n ontmoeting met God. Saam met my op die lig vanaand het ek vir Janine en Anina. Hallo julle.
Goeienaand Chanel, Anina, baie welkom aan al ons luisteraars. Mag ons vanaand 'n geesgevulde gesprek geniet en mag die luisteraars aanklank vind by dit wat ons met hulle gaan deel.
Ja, hallo almal, dis baie lekker om weer saam op die lig te kan wees.
Dis altyd lekker, dankie. Nou vriende, ek wil sommer begin om die volgende te sê. Vanaand gaan ons praat oor seer, yes, maar nie die diepe seer wat na 'n paar dae beter voel nie. Maar daardie seer wat jare saam met jou loop. Jy daardie soort wat jou lewe in twee kan verdeel, voor dit gebeur het en na dit gebeur het. Nou, miskien was dit betrayal, miskien was dit 'n egskeiding, miskien het iemand jou mishandel, miskien het jy 'n kind verloor. Vriende, miskien het iemand wat jy vertrou het jou verraai. Miskien is dit 'n kerkseer wat jy ronddra. Of dalk het iemand jou so diep afgekeer dat jy vandag nog daardie woorde helder hoor in jou gedagtes. En ek dink baie luisteraars gaan vanaand dink, hoe weet hulle waarvan hulle praat? Maar vriende, die waarheid is, elkeen van ons ken pyn. Nie almal dieselfde pyn nie, maar elkeen een of ander manier. Maar tog is daar 'n vraag wat ek al heel week in my gedagtes ronddra. En dis nie hoekom het dit gebeur of hoekom het God dit toegelaat nie, maar eerder hierdie vraag. Wanneer word gister se pyn môre se gevangenis? Wanneer hou my wond op om iets te wees wat met my gebeur het en begin iets word wat my lewe beheer? Maar vriende, ek dink voor ons verder gesels, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie Here vir die voorreg weer om op die lig vanaand te kan gesels. Here, dankie dat ons oor seer kan praat en weet dat u verstaan. Maar Here, dankie ook dat u ons wil vrymaak, genesing bring en nader aan Jesus bring. Here, seën asseblief vir die gesprek, mag die Heilige Gees ons lei en ook elke luisteraar se hart. Here, en ek wil ook vra, mag ons gehoorsaam wees wanneer iemand ons praat en luister na u stem. Dis my gebed vanaand in die naam van Jesus Christus. Amen.
Daai wat jy nou genoem het, Chanel, is eintlik 'n moeilike vraag. Want wanneer word gister se pyn môre se gevangenis? Want ek glo regtig, niemand van ons kies om seer te kry nie. Niemand van ons staan een oggend op en sê, weet jy, vandag wil ek trauma beleef nie. Nee, trauma gebeur nie. En wanneer dit gebeur, verander dit jou. Dit raak 'n werklikheid.
Ek dink ook dis belangrik, Janine, dat ons sommer vroeg in die program sê vanaand, dat ons is nie hier om vir enigiemand te sê, man, jy moet nou net oor dit kom nie, of iets soos, jy moet net meer geloof hê, want dit is glad nie hoe genesing werk nie. Want trauma verander selfs hoe ons brein werk, hoe ons brein funksioneer. Trauma kan die manier waarop die brein werk baie betekenisvol beïnvloed, veral is dit ernstig herhalende of langdurige trauma is of stres. En navorsing het getoon dat trauma veranderinge veroorsaak in die breinstelsels wat verantwoordelik is vir ons emosies, geheue, stres en besluitneming. Maar jy weet, die amygdala word geaffekteer, die hippocampus wat geheue en konteks reguleer. Maar wat vir my baie erg is, is die prefrontale korteks. Nou, dit is waar ons beplanning, ons redenasie vermoë en ook selfbeheersing geleë is. En hierdie deel van die brein kan daadwerklik minder aktief raak. Gevolglik word dit moeiliker om emosies te reguleer, om gesonde, rasionele besluite te neem en sommer net blote stresvolle situasies kalm te kan hanteer. Maar die goeie nuus is die brein het wat hulle noem neuroplastisiteit. Wat beteken dat die brein kan aanpas en herstel. Maar ons moet ook bewus wees dat as mens 'n langdurige trauma beleef of stres, dan gaan die brein in 'n oorlewingsmodus in. Dit is wanneer jou liggaam in jou brein optree, asof daar voortdurende gevaar is, en dan wys dit in die lichaam, jy is heeltyd gespanne, gestres, of jy skrik makkelijk, sukkel om te concentreer, en natuurlik kortisol vlakke is een stresshormoon, wat vrygestel word, wanneer die brein hierdie gevaar waarneem. Nou, op kort termijn is dit een baie goeie ding, want ons lichaam is so gemaakt, so dat ons vinnig kan reageer, maar die langdurige stress en trauma kan eintlik hierdie stressstelsel van die lichaam geweldig ontwrig. Ek het nogal een mooi metafoor gekry daarvoor, wat sê dat die brein se rookalarm, met ander woorde as daar 'n brand aan die gang is, raak so sensitief dat dit afgaan selfs wanneer daar net 'n roosterbroodjie brand en nie die hele huis nie. Dit beskryf dit vir my so raak. Ja, julle, want dit verander hoe ons veilig voel en selfs hoe ons ander mense sien en waarneem. En die ergste is dat dit verander hoe ek en jy God sien. En al hierdie dinge, dis 'n werklikheid, dit gebeur.
Ek is so bly jy sê dit, Anina, want ek wil hê elke luisteraar moet asseblief hierdie hoor. Vriende, ons gaan nie vanaand die seer kleiner maak nie, inteendeel ons wil dit erken. Want Jesus het dit ook gedoen. Toe hy by Lazarus 'n graf gestaan het, het hy vir niemand gesê, moenie huil nie. Die Bybel sê eenvoudig, Jesus het geween. Hy self het ook eersaam gevoel voordat hy die wonderwerk gedoen het. En ek dink soms vergeet ons van daai deel. Weet, Jesus stap nooit by mense se pyn verby nie, hy gaan altyd eers daarin. Nou Janine, ek wil graag vir jou iets vra. Dink jy daar is mense wat so lank seer gekry het, dat hulle later nie meer weet hoe hulle sonder daardie seer is nie?
Ek dink absoluut ja, want aanvanklik is daai seer iets wat werklik met jou gebeur het. Maar soos jy genoem het, Jesus stap nie verby ons seer nie. En dit het my laat dink aan die skrif in Markus 6 vers 48. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou hulle verbygaan. Maar vriende, Jesus wou hulle nie los nie. Hy wou hulle bewus maak van homself, maar ons laat hom nie onmiddellik in ons trauma toe nie. En dis wat het so bitter, bitter hartseer maak, want dan later word dit baie keer hoe jy jouself beskryf. Jy vertrou niemand nie, omdat jy verraai is. Jy hou almal op afstand, omdat iemand jou gebreek het. Jy verwag altyd die ergste. Want dis wat jy jouself toelaat om te glo, en sonder dat jy dit agterkom, vriende, word die wond jou identiteit.
Janine, daar is 'n groot ding wat jy nou gesê het, jou wond word jou identiteit, en dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Want dan begin jy ook sê, oh, dis maar net hoe ek is, of, mens kan die vraag vra, is dit hoe jy regtig is? Of is dit wat met jou gebeur het, jou identiteit? En dit is twee verskillende dinge. En hieroor het ek al baie gedink. En ek wonder soms of die vyand nie die twee aanvalle gebruik nie. Die eerste een is die gebeurtenis self. Nou, dit kan enigiets wees van verraad, mishandeling, fisies en emosioneel, intense verlies, teleurstelling. En dan kom 'n tweede aanval ook. En dit gebeur gewoonlik kort na 'n groot insident. En dan fluister die vyand vir jou, jy gaan nooit weer kan vertrou nie. Of niemand gaan ooit weer vir jou lief kan wees nie. Of jy gaan nooit weer kan lief hê nie. Of jy sal altyd stikkend wees. En dan, dit is nou maar eenvoudig jou story. En skielik, wat dan gebeur is, dan veg jy nie meer net teen die wond nie. Dan veg jy teen hierdie absolute massa leens ook, wat vanuit die wond groei. Ek dink baie keer daai wond is soos 'n oop deur.
En daar is baie interessant, dankie Anina en Janine. Daar is 'n ander gedagte wat ek ook kan dink aan Paulus wat skryf in Efesiërs 6, dat ons nie teen vlees en bloed worstel nie. En die grootste geveg is nie altyd net die gebeurtenis nie, want baie keer is die grootste geveg dit wat daarna uit ons gedagtes gebeur.
Ja, julle, en ek praat hier van ondervinding, want dieselfde gebeurtenis kan twee mense heeltemal verskillend verander en laat optree. Een word bitter, een word sag, een verloor geloof, een leer God op 'n dieper manier ken en vertrou. En dit bring my eintlik baie diep vraag. En die vraag van my ek ons luisteraars vanaand as pitkos wil los, is nie die vraag hoe erg is jou seer nie. Want God weet dit, vriende. God weet wat jou seer is. Maar eerder, wat doen jou seer vandag aan jou verhouding met Jesus? Gedink mooi, wat doen jou seer vandag aan jou verhouding met Jesus? Bring dit jou nader aan hom, of dryf dit jou stadig van hom af weg? Want dis eintlik die vraag, nie of die wond werklik is nie, want dit is, maar of die wond uiteindelik die stuurwiel van jou hele lewe oorgeneem het.
Baie goeie vraag, Janine. Vriende, net hierna wil ons kyk na iemand in die Bybel wat alle rede gehad het om bitter te wees. Hy is verkoop deur sy familie, verwerp, vergeet en jare lank is hy onregverdig behandel. Maar tog het sy pyn nie sy bestemming geword nie. So moet nêrens heen gaan nie, ons is nou weer terug.
Party dae voel dit asof jy nie nog 'n tree kan gee nie. Maar God vra nie dat jy vandag die hele pad moet sien nie. Hy vra net dat jy aan hom moet bly vashou. Volharding beteken nie, jy is nooit moeg nie. Dit beteken jy kies om selfs met bewende hande steeds op God te vertrou. Hy gee die krag vir elke volgende tree. Want God beloof in Matteus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Gebring deur Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Want as alles val, sal sy woord staan. Elke belofte, elke keer.
Vriende, jy luister nou na Woensdag aand gesprek net hier op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. En as jy nou eers ingeskakel het, vanaand vra ons 'n moeilike vraag. Nie hoekom het ek seer gekry nie, maar wanneer word gister se pyn môre se gevangenis? En ek hoop elke luisteraar hoor vanaand ons hart. Ons probeer regtig nie trauma klein maak nie. Ons probeer nie sê mense moet net aanbeweeg nie, glad nie, inteendeel. Ons glo Jesus sien elke traan. Maar ons glo ook, hy wil nie hê ons moet vir altyd gevangenes bly in die pyn wat ons ervaar nie. Nou, ek wil gou vir 'n oomblik stil staan by Josef, want ek dink as daar nou een iemand in die Bybel was wat rede gehad het om bitter te wees, dan was dit Josef. Want dink vir 'n oomblik daaraan. Hy word deur sy eie broers verkoop, nie vreemdelinge nie, familie, en die mense wat veronderstel is om hom lief te hê, wil hom nie hê nie. En toe word hy 'n slaaf. Nou daarna word hy vals beskuldig, toe sit hy in die tronk en toe hy uiteindelik iemand help, word hy boonop vergeet daarna. Nou vriende, daai is jare van onreg. Jare.
Weet julle, persoonlik dink ek, ons lees hierdie verhaal soms heeltemal te vinnig en totaal buite perspektief. Want ons lees en sien en ken die einde van Josef se verhaal. Maar Josef het nie die einde geken nie. Hy het nie geweet, God gaan hom eendag onder koning maak nie. Hy het nie geweet, sy broers gaan voor hom buig nie. Hy het nie geweet, hy gaan deur hierdie gemors alles alleen staan, waardeur hy gegaan het nie. En ja, hy het drome gehad vroeër in sy lewe. Maar, vir baie lank, was hy alleen in daai swaar, moeilike omstandighede waar hy geen familie of vriende by hom gehad het, behalwe hierdie vreemde mense nie. Maar vriende, dit is wat hy anders gedoen het. Hy het standvastig gebly in sy verhouding met die Here. Hy het aangehou met sy persoonlike verhouding met God. En daai drome wat hy gedroom het, het hy, iewers het hy dit onthou. In daai seer, ondraaglike seer, alleentyd, het hy gehoorsaam gebly aan God.
En dit is hoe baie mense deesdae voel. Hulle weet nie hoe die storie gaan eindig nie, want hulle sien net die pyn, hulle voel en ervaar net die pyn waarin hulle nou leef. En ek hou baie van daardie woord nou, want trauma laat jou voel, hierdie is nou, dit is gaan vir ewig aanhou. Dis amper soos 'n wagtyd wat nooit eindig nie. Want eintlik sit 'n mens in wag vir antwoorde, Jy wag vir geregtigheid om te gebeur. Jy wag vir iemand om vir jou jammer te sê. En jy wag dat die pyn minder moet word. En dan soms kom daar eenvoudig niks van nie. Maar Chanel, dink jy baie mense wag eintlik vir iets, 'n tipe van 'n afsluiting, voordat hulle weer besluit om te leef?
Anina, ek dink so ja. Ek hoor so dikwels mense wat sê, as hy of sy maar net jammer sê, of as sy net erken wat sy gedoen het, of as ek net antwoorde kan kry vir hierdie vraag, as ek net kan closure kry, dan sal ek aangaan. Maar weet jy wat is vir my die hartseer ding? Baie mense kry eintlik nooit daardie verskoning nie, nooit die closure, nooit die antwoorde nie. En as jou genesing afhanklik raak van iemand anders se optrede, dan gee jy eintlik jou toekoms in hulle hande oor. En ek dink nie dis baie gesond nie.
Jo, Chanel, hier is 'n baie diep gedagte. En ek dink nie ons almal besef aldag wat ons eintlik met hierdie gedagte maak nie. Want eintlik sê jy vir iemand anders, as jy nie verander nie, kan ek nie genees nie. Met ander woorde, wat doen ons hier? Ons gee daai persoon die mag om ons lewe te beheer, om die plek in te neem wat God in ons harte en in ons lewens moet hê. Want Jesus nooi ons na iets anders. Hy sê, kom na my toe. Hy sê nie, wag eers vir hulle nie. Hy sê nie, laat hulle eers verander nie. Kom jy na my toe, in daai oomblik, in daai oomblik wat daai trauma met jou gebeur het, wat jy dit begin verwerk, verwag Jesus, ons moet na hom toe kom. Want hy is die een wat ons harte genees.
Ek wil graag hierdie voorbeeld gebruik, want ek dink om verraai te word, is seker een van die moeilikste dinge om te verwerk. Want dit is nie net iemand wat jou seer gemaak het, dit is iemand wat jy vertrou het, met jou hele diepste wese. En vertroue is een van daardie kosbare dinge wat God vir mense gegee het. En wanneer dit breek, voel dit asof jou hele wêreld 'n onveilige plek is. Net daarna begin jy wonder, wie praat nog die waarheid? Of wie gaan my volgende seermaak? Kan ek ooit vertrou? En ongelukkig begin daardie wantroue dan later uitbrei. Dis asof dit groei, nie net na mense toe nie, maar selfs na God. Met ander woorde, dit gebeur hier op die horisontale vlak en natuurlik gaan dit na die vertikale ook, na God.
Sjoe, ja, Anina. En ek dink dis iets wat ons nie genoeg oor praat nie, nê? Want ek dink daar's so baie mense wat nie kwaad is vir God nie, maar hulle weet eenvoudig nie of hulle hom kan vertrou nie. En dan voel mens natuurlik skuldig as jy dit sê of dink ook. Maar weet julle wat? Ek wens eintlik iemand het dit vroeër al vir baie mense gesê. Dat God is nie die een wat jou verraai het nie. God is nie die een wat lieg nie. God is nie die een wat jou verlaat het nie. Mense doen dit, sonde doen dit. En hierdie gebroke wêreld, dis wat ons hier kry, dit is wat hierdie wêreld doen. Maar die vyand probeer baie vinnig die gesig van die oortreder op God plak. En dan begin ons dink, as God my lief gehad het, dan sou hierdie mos nou nooit gebeur het nie. En daai se nie goeie plek nie.
Daar is nog iemand aan wie ek kan dink, die man by die bad van Bethesda. 38 jaar. Julle 38 jaar van teleurstelling. 38 jaar van wag. 38 jaar van pyn. Maar dan kom Jesus en hy vra iets wat amper vreemd klink. Wil jy gesond word? Hy vra vir hom, wil jy loop nie? Hy vra, wil jy gesond word? En ek het lank oor hierdie vraag gedink. Want ons is geneig om te dink, natuurlik wil hy gesond word. Enige iemand wil gesond word. En ek meen, daar's 'n rede hoekom hierdie man by die bad lê. Daar waar mense glo in 'n bonatuurlike wonderwerk. Daar waar iemand die waters roer, dan kom die genesing. Maar vriende, ek dink, dalk vra Jesus iets dieper hier. Is jy gereed dat jou lewe anders kan lyk? Want soms raak selfs ons pyn vir ons 'n bekendheid. Dis nie lekker nie, maar dis bekend. En die bekende voel baie keer veiliger as hoop. Want Verandering bring ook verantwoordelikheid saam met dit.
Ja, en verandering is soms amper net so skrikwekkend soos die pyn. Want as God my genees, wie is ek dan? En hoe leef ek dan? Hoe vertrou ek weer? En julle, ek dink dat hier lê die hart van vanaandse onderwerp, want daar is 'n verskil tussen ek het trauma beleef en ek is my trauma, met ander woorde dit wat met my gebeur het. En daar is 'n groot verskil tussen ek is verraai en verraad definieer my vir altyd. Dan is daar ook 'n verskil tussen ek het groot verliese ervaar en verlies is nou my identiteit. Want jy sien, Jesus gee vir ons, vir mense, 'n nuwe identiteit. Nie omdat hy ons verlede uitvee nie, maar omdat hy die hele toekoms, mense se toekoms, herskryf.
Anina, daar is baie waar. En weet jy, ek dink dis iets wat baie mense dalk nie altyd vra nie, want die antwoord konfronteer, dis mos wat waarheid doen, waarheid konfronteer. So vriende, net hierna wil ons by die moeilike deel uitkom. Wanneer word pyn nie meer iets wat ons net dra nie, maar iets waar agter ons begin wegkruip? En hoe onderskei ons tussen gesonde verwerking en 'n wond wat stadig jou hele lewe begin beheer? En ek dink hierdie gaan dalk die belangrikste deel van vanaand se gesprek wees. So ons is nou weer terug. Geniet hierdie pragtige lied saam met ons.
Heer, kyk na my hart wat vashou aan pyn. Die bitter verwyd, laat my daar wegkwyn. Ek bou 'n altaar vir my eie seer en leef as 'n martelaar keer op keer. Maar U roep my om vry te staan, nie meer so stikkend deur die lewe te gaan. Here, laat U woord my seer hart voed en breek die kettings van my gemoed. U liefde is genoeg vir my, U genade maak my waarlik vry. Die storms van gister leef nog in my kop, ek kla oor die wêreld en hou nie op. Ek soek na die skuld, maar kyk weg van myself, terwyl U my roep na genesing en herstel. Maar U roep my om vry te staan, nie meer gebreek deur die lewe te gaan. Here, laat U woord my seer hart voed en breek die kettings van my gemoed. U liefde is genoeg vir my, U genade maak my waarlik vry. Vandag los ek die slagofferrol agter my. U waarheid en U woord maak my gedagtes vry. Geen selfbejammering, geen valse las. Ek hou aan U ewige beloftes vas. Want U het my geroep om U lig te dra,
nie om my aan my wonde vas te bly nie. U maak my nuut, u maak my heel, en u alleen lê ware herstel. Here, u roep my om vry te staan, nie meer seer deur die lewe te gaan. Here, laat u woord my seer hart voed, en breek die kettings van my gemoed. Die liefde is genoeg vir my, u genade maak my waarlik vry. Nie meer 'n martelaar, u maak my 'n oorwinnaar. In die lig, o Heer, is ek vir altyd vry.
Vriende, welkom terug by Woensdag aand gesprek saam met my Chanel, Anina en Janine. As jy nou eers ingeskakel het, vanaand gesels ons oor iets wat ek dink waarskynlik elke luisteraar op een of ander manier raak. Want ons almal dra wonde. So die vraag is nie of jy seer gekry het nie, die vraag is wat doen daardie seer vandag aan jou? En ek wil sommer nou ook iets sê. Ek dink daar is 'n baie groot verskil tussen iemand wat besig is om deur genesing te werk en iemand wat in sy of haar seer vasgevang geraak het. En is glad nie altyd maklik om die verskil te sien nie. Maar Janine, wanneer dink jy begin pyn verander in 'n gevangenis?
Chanel, ja, ek dink wanneer alles in jou lewe deur daardie gebeurtenis gefilter begin word. Byvoorbeeld jy ontmoet nuwe mense, maar jy vertrou hulle nie, omdat iemand anders jou verraai het. Jy kry nuwe geleenthede, maar jy vat dit nie, want jy het nie daai vertroue nie. Want jy's besig om so bang te wees, om weer teleurgestel te word. Jy ontmoet mense wat jou regtig lief het, maar jy glo hulle nie. Nie omdat hulle onbetroubaar is nie, maar omdat iemand anders jou gebreek het. Dis asof die verlede begin besluit hoe jy vandag leef.
Ja, en dan begin iets baie subtiel gebeur. Jy begin eintlik jou pyn beskerm, kan jy dit indink? Want jy hou daaraan vas, dit is al wat jy ken, dit is jou bekende veilige plek in aanhalingstekens. En is amper soos iemand wat jarelang in 'n donker vertrek woon. En dan kom iemand in op 'n dag en maak die gordyne oop en die lig kom in en dan maak daai lig jou oë seer, jy moet sulke skreefies oogies hê om bloot net te kan sien. En wat vir my hartseer is, dit soms kies mense eerder hierdie donkerte, want dit is bekend, dit is 'n bekende omgewing.
Nou ek wil graag 'n paar eerlike vrae vra, en dis nie om skuldgevoelens voor te bring nie, vriende, maar dalk om ons harte oop te maak vir ondersoek. Nou as jy vanaand luister, vra jouself dalk hierdie: word ek nog deur my seer beskerm, of word ek daardeur beheer? Kan ek nog nuwe mense vertrou? Kan ek nog lief hê? Kan ek nog hoop? Kan ek nog bid? Kan ek nog glo dat God goed is vir my? Of het my wond besluit hoe ek alles sien? Want vriende, ek dink nie die vyand is tevrede daarmee as hy jou net seer gemaak het nie. Hy wil hê seer moet aanhou leef binne jou. Hy wil hê seer moet jou identiteit word. Hy wil hê dit moet jou getuienis stil maak. Hy wil hê jy moet ophou lief hê. Hy wil hê jy moet ophou vertrou, dat jy moet ophou dien. Hy wil hê jy moet ophou glo. Want dan het hy baie meer bereik as net een gebeurtenis, want dan het hy eintlik jou toekoms gesteel.
Dis eintlik presies wat Jesus vir ons in Johannes 10 sê, julle. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Hy steel nie net vreugde nie, hy steel vertroue, hy steel hoop, hy steel verhoudings, hy steel ons identiteite.
Ja, julle, en dan kom daar 'n groot vraag. En die vraag is, kan God regtig genees? Ek dink dit is waar baie van ons mense worstel. Want baie bid al vir jare lank, lees die Bybel, en probeer baie hard, maar daai pyn bly steeds daar.
En ek so bly jy sê dit, Anina, want ek dink regtig ons moet versigtig wees om genesing verkeerd te verstaan. Genesing beteken nie altyd dat my herinneringe verdwyn nie. Genesing beteken nie dat jy nooit weer gaan huil nie, ongelukkig. Genesing beteken ook nie dat jy nie maak of niks gebeur het nie. Maar ek dink genesing beteken eerder dat die gebeurtenis nie meer daai mag het om elke besluit in jou lewe vorentoe te beheer nie.
So julle ja, en dis presies wat ons by Jesus sien. Na sy opstanding, hy het steeds die spykermerke gehad. Dis my net so amazing. God kon dit laat verdwyn het, maar hy het nie gedoen nie. Die merke bly, maar daai merke maak hom nie meer 'n slagoffer nie. Nou vertel hulle 'n verhaal van oorwinning. Ek dink dit is presies wat God ook met ons wonder wil doen. Nie noodwendig om ons om alles uit te vee en skoon te maak en jou te laat vergeet nie, maar om dit iets anders te maak. Nie 'n bron van skaamte nie, vriende, maar 'n getuienis van God se genade en liefde vir elkeen van ons.
Sjoe, daai is so mooi, Janine. Nou, daar's 'n ander gedagte wat ek graag met julle wil deel, wat een van my gunsteling skrywers sê daaroor. Sy skryf dat Christus mense neem soos wat hulle is, maar hy laat hulle nooit soos wat hulle is nie. En wat dit vir my beteken, God verwag nie ek moet eers heel word voordat ek na hom toe gaan nie. Maar hy nooi ons ook nie om vir altyd in ons gebrokenheid vas te bly nie, want hy wil herstel bring, stap vir stap, dag vir dag. So Anina, ek wil graag vir jou iets vra en ek dink baie luisteraars gaan dalk hulle self hierin hoor ook. Is dit moontlik dat iemand so gewoond raak aan sy seer, dat hy of sy bang raak vir genesing?
Ek dink beslis so, Chanel. Jy weet, want daar's 'n ding wat hulle noem trauma bonding. Want genesing vra verandering en verandering is 'n groot bedreiging. En as ek met my hele lewe lank 'n persoon was wat verraai is, wie is ek wanneer God my begin genees? As ek my hele lewe lank agter mure weggekruip het, hoe lyk dit om weer iemand toe te laat binne die muur? Of om heeltemal net die muur te laat gaan? Dit is glad nie maklik nie. Genesing beteken jy moet weer waag, jy moet weer begin hoop en jy moet weer begin glo. En dit is 'n geweldige, wat sou mens dit noem? Dis 'n kwesbare gevoel. 'n Mens voel eintlik ontbloot. Maar Chanel, dan kan ons hierdie gedagte ook anders stel. En ek vra hierdie vraag wat ek nou gaan vra met groot versigtigheid. Want soms wonder ek, is dit moontlik dat my seer, jou seer, ons almal se seer, uiteindelik 'n rede kan word dat ons miskien die hemel gaan mis? Ek glo nie God sluit iemand uit omdat hulle seer gekry het nie, want Jesus het juis vir gebroke mense gekom. Maar soos jy ook vroeër vanaand al genoem het, wat doen jou seer? Bring dit jou nader aan Jesus of begin dit jou stadig en stilletjies van hom af wegtrek? Is hy nog steeds sentraal in jou lewe of het hierdie pyn absoluut die sentrum, die middelpunt van jou lewe geword?
Ek dink dis 'n belangrike onderskeid wat ons moet maak. Jy kies nie jou wonde nie. Niemand kies om verraai te word nie. Niemand kies om mishandel te word nie. Niemand kies om verlies te ly nie. Maar ons maak wel elke dag 'n keuse oor wat ons met daai wonde doen. En ek glo dis hier waar die Heilige Gees begin werk. Hy dwing ons nooit nie, maar hy nooi ons op 'n mooi manier. Elke dag sê hy vir ons: "Gee dit vir my." En ons antwoord soms nog nie. Maar dan kom hy weer môre en sê: "Gee dit vir my. Ek wil jou help."
Julle, ek dink bitterheid is een van die gevaarlikste goed waarvan die Bybel praat. Nie omdat God kwaad is vir bitter mense nie, maar omdat bitterheid stilweg alles begin vergiftig. Dit vat jou vreugde, dit vat jou vrede, dit vat selfs jou verhouding met ander mense. En dan uiteindelik begin dit selfs jou verhouding met God aanraak. Nou Hebreërs 12 waarsku ons teen 'n wortel van bitterheid wat opskiet en baie mense besoedel. En dit is my nogals baie interessant, want 'n wortel werk onder die grond. Jy sien dit nie dadelik nie, maar eendag dra dit vrug. En dan wonder jy, waar het dit begin? En ek wil vir elke luisteraar vanaand vra, en dalk moet jy nie vanaand vir iemand anders antwoord nie. Vriende, antwoord hierdie net eerlik in jou eie hart. Is daar iemand wie se naam jy nie eens kan hoor nie, sonder om, weet, dat alles binne jou saamtrek? Is daar 'n gebeurtenis waaroor jy nog nie met God eerlik praat nie? Dalk is daar 'n deel van jou hart wat jy nog so beskerm heeltyd en nog nie eers vir Jesus oopgemaak het nie. En dis nie omdat hy dit nie ken nie, maar omdat jy dalk bang is om weer daaraan te raak.
Ek dink nou aan Jesus in Getsemane. Hy het geweet wat voor lê. Hy het geweet hy gaan verraai word. Hy het geweet hy gaan verlaat word, vals beskuldig word, gemartel word. Hy het selfs geweet sy disippels gaan van hom wegvlug. En tog gaan hy nog steeds voort. Nie omdat dit nie seer gemaak het nie, maar omdat liefde groter was as die pyn. En iets wat my altyd tref is, en wat so merkwaardig fenomenaal is, is Jesus het nooit sy pyn ontken nie. Hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Hy probeer nie sterk lyk nie. Hy probeer nie voorgehuis reg nie. Hy bring sy pyn na sy Vader toe. En miskien is dit die grootste les vir ons vandag. Genesing begin nie wanneer ons ophou huil nie. Genesing begin wanneer ons ophou wegkruip. Ons moet ophou soos Adam en Eva te gaan wegkruip met ons seer en ons trauma.
Ja, en ek wonder hoeveel mense luister vanaand wat jare lank al dieselfde wond of wonde dra. En miskien het jy al geleer om saam met dit te leef, om te cope. En dan dink mense, maar jy is okay, alles lyk tog reg. Want jy funksioneer en jy werk, jy glimlag selfs en jy gaan ook kerk toe, maar diep binne in jou is daar nog 'n kamer in jou hart wat dig toegesluit is. Maar vanaand staan Jesus nie by die deur van jou hart met veroordeling nie. Hy staan met liefde en hy klop. Nie om jou te dwing nie, maar om te sê, ek wil saam met jou in hierdie seer stap.
Vriende, toe ons hierdie tema begin beplan het, het ons gevra, kan seer uiteindelik 'n rede word waarom iemand die hemel mis? En ek dink nie die antwoord lê in die seer self nie. Die antwoord lê in ons reaksie op Jesus. Van die hemel is nie vir mense wat nog nooit seer gekry het nie. Ek glo die hemel gaan vol sulke mense wees. Mense wat Jesus toegelaat het om hulle vas te hou in hulle seer. Mense wat geval het, mense wat gehuil het, mense wat geworstel het, mense wat baie getwyfel het. Maar mense wat uiteindelik gesê het, Here, ek kan dit nie meer alleen doen nie. En vriende, miskien is dit waarmee ek vanaand wil afsluit. Toe Jesus uit daai graf opgestaan het, het hy steeds die merke gedra, soos Janine genoem het. Thomas kon het gesien het, die disippels kon het gesien het, die wonde het nie verdwyn nie, maar hulle betekenis het verander. Wat eens 'n teken van geweld was, het 'n teken van liefde geword, wat eens soos nederlaag gelyk het, het die grootste oorwinning geword. En vriende, miskien, net miskien, is dit wat God ook vir jou verhaal wil doen. Nie om te maak dat dit nooit gebeur het nie, maar om iets uit jou lewe te skryf wat eendag vir iemand anders sal hoop gee.
Vriende, as jy vanaand net een ding kan onthou, onthou dit. Jy is nie wat met jou gebeur het nie. Jy is nie jou verraad nie. Jy is nie jou egskeiding nie. Jy is nie jou mishandeling nie. Jy is nie jou mislukking nie. Jy is nie jou trauma nie. In Christus kry jy 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe toekoms. En dalk is dit vanaand die uitnodiging van Jesus aan jou. Nie om op te hou seer hê nie, maar moenie alleen daarmee worstel nie. Vat dit na Jesus toe. Hy wag vir jou.
Dankie Janine. Beter kon ek dit nie sê nie. En vriende, ek wil verder pleit by jou vanaand. Moet asseblief nie dat jou seer jou tronk word nie. Jees, gaan deur die proses van genesing, want dit is 'n proses. Maar moenie dat jou seer jou so omring, jou lewe oorneem, dat jy op die einde van die dag jou seer kies bo die ewige lewe nie. Enige laaste gedagtes wat jy met ons wil deel? Janine, Anina?
Vriende, God se genade is groot elke dag en hy laat ons wakker word elke oggend met 'n verwagting. Hy wag vir ons om hierdie pyn en hierdie seer, hierdie leed na hom toe te bring. Vat dit vandag na hom toe. Hy wag vir jou.
Dis mooi gestel daai Janine. Ja, die seer is nie ons identiteit nie. En die skrif wat vir my so sterk praat is 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit beteken nie dat al die gevolge van trauma, pyn of ou gewoontes onmiddellik weg is nie. Dit beteken dat jou identiteit verander het. Jy behoort nou aan Jesus Christus. Jy is met God versoen en die Heilige Gees werk in jou. Hy werk die verandering en die vernuwing uit en hy bring die genesing. En hoe meer tyd jy in sy teenwoordigheid spandeer, hoe kleiner sal al die laste en die pyn en die seer word en hoe duideliker jou perspektief.
Vriende, kom ons buig ons hoofde en bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U het elkeen van ons in ons moederskoot gevorm. U weet van elke haar op ons hoofde. U beloof, U verlaat ons nooit. Here, ek pleit vanaand dat U ons asseblief sal vergewe. Ons staan skuldig, Vader. Ons staan skuldig voor U as selfmartelaars, Here, omdat ons kies om ons seer self te dra en dit ons identiteit te maak. Here, vul asseblief elkeen wat hierdie boodskap hoor en wat vanaand luister met die krag van U Heilige Gees, sodat ons die vrymoedigheid kan neem om onsself bloot te stel voor U, sodat ons verantwoordelikheid kan opneem om te word wie U ons geskaap het om te word. Here, ek bid nie hierdie dinge wat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. In Jesus naam alleen. Amen.
Amen. Vriende, dankie dat jy weer saamgeluister het vanaand na ons woensdag aand gesprek. En ons sien uit om jou weer hier te sien volgende week, selfde tyd, selfde plek. Janine, Anina, baie dankie weer vir julle tyd en dankie vir die wysheid wat die Heilige Gees hier julle kon deel. Vriende, mag die Here met jou wees hierdie week, jou seën en jou bewaar. En ons groet dan, tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke, wanneer Jesus ons kom haal. Mooi aand verder.
Heer, ek het 'n gebrekte lyf.
Ek het 'n gebroke hart.
Maar neem my die kruik wat helemaal gekraak is en skyn die lig daaruit.
U woord sê, U wil my weer heel maak.
U wil my seer haar. Neem en weer genees.
Heer, neem my gebrekte kruik
en vorm my na U beeld.
U was gebreek vir my om genees te word. U was verneel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Heer, neem my leven.
Skyn deur my.
Ek is veil van al my sonde.
Maar U is heilig
en het gekom om my te verlos.
U neem 'n gebrekte kruik en vorm my en maak my vry.
Vir my om genees te word, U was verneel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en
U sit my aan mekaar, want dis hoe lief u my het.
U was gebrek vir my om genees te word.
U was verniel om my kruik weer heel te maak.
U liefde straal deur elke kraak, Here, neem my leven. En skyn deur my, ek se gebrekte kry vir u om deur my te skyn.